Tudo bem?
Demir Mihailovici, o cravate,
Querido.
o
Boa, é.
entrante.
Doberonok. Queridos bruxelas.
Tada!
Tinha cara de ucraniano, Bruxelas.
Bruxelas.
Ah, me serve ucraniano, vai Bruxelas, de noite rodo.
Знал, что у нас там есть клад, а?
Брюсселя.
А, Брюсселя.
Що,
Брюсселя.
поки збираємось, Володя, там я знаю, що Тараса сьогодні запросили на 15-ту. Там наче буде ще можливість підключитися по Зуму. Значить, я
Але
би.
мені сказали, що це 18-ті, а в мене якраз
О
18-ті по
18-ті?
Києву виступ.
Ну,
Там,
я.
а в мене якраз по Києву виступ рівно 18-ті.
У мене
Тому
теж,
я вклю.
там така холера буде по роботі трохи тут. Тому я не впевнений, що я підключуся. Євгенія Михайлівна, а там все ж таки 15 чи 18, що там?
Добрий
15,
ранок.
Микита Руханович, 15, перенесли щойно.
15-та,
15,
так?
15,
Так.
да, 15. Тому мені стало незручно. Я думав, що якщо це вечір, то мені буде зручно. Мені стало незручно через це.
А, тоді в 15 я спробую підключитися. Тобто в мене трохи буде можливість, я думаю.
Вони вночі
Десь відійде.
перенесли на 15-ту.
Окей.
Ну.
Але там не може Єленський, тому вони зараз пробують назад перенести на вечір.
Ні, ну дивіться, тому що у нас же група людей, просто ми ж їх. Це ж теж така якась дивна
Ну,
історія.
почекаємо.
Ми вже поміняли склад там під 15-ту, підлаштувалися.
Ну, в будь-якому випадку треба це проговорити, бо ну, у нас у всіх дуже, я б сказав би, як це українською, насторожене відношення
Як на
до
мене,
цього.
найкраще описала ситуація в своїх постах Іра Подоляк. То не читав, рекомендую
А,
почитати.
треба почитати.
З таким жорстким гумором.
Микита Русанович, у нас є кворум.
У нас є форум. Так, друзі, значить, тоді так, давайте, може, до цього питання повернемось вечором,
Да,
якщо буде час.
є кворум завдяки мені.
Та, Павло Миколаївич,
Вітаю
а
всіх.
як же? А як же? Друзі, значить, порядок денний наданий. Значить, два питання у нас сьогодні. Хто за те, щоб підтримати запропонований порядок денний, прошу голосувати. Потураєв за.
Кравчук за.
Станкевич за.
Ляшко за.
Богуцька за.
Нальотов
Ляшков
за.
за. Дякую. Так, колеги, хто проти?
Лерос за.
Дякую, Георгій Багратович. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання номер один про проект постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 24-25 роках. Ну, я, колеги, хочу сказати, що хотів би подякувати Ірині Мирославівні і Кирилу Грабчаку, які, як завжди, дуже ретельно і якісно опрацювали величезний масив інформації. Ну і всім колегам, хто збирався на робочу групу, Володимиру В'ятровичу, Тарасу Шамайді, Миколі Княжицькому, Євгенії Кравчук. Я думаю, що ми гарно це все відпрацювали. Значить, якщо немає інших якихось пропозицій з голосу щодо змін, значить, до тих переліків, які у нас є, то я тоді зараз надам Ірині Мирославівні слово. Вона там скаже в цілому, значить, що у нас там і як. От, і значить, нагадає про критерії, якими ми користувалися. Значить, ну, ми вважаємо, що коректний список і пам'ятних дат, і ювілеїв. Так що будемо просити підтримати. Ірина Мирославівна, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Вашій увазі пропонується проект постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 24-му і 25-му роках. Нагадаю, що згідно із ухваленим рішенням комітету, ми вже готуємо наперед постанови про 2 роки ювілейні, тому відразу кажу, що це йдеться про 24-й і 25-й. За основу ми взяли пропозиції, які надійшли від Міністерства культури та інформаційної політики, Національної бібліотеки, народних депутатів. Ми отримали велику кількість пропозицій, але не усі вони відповідали указу президента про впорядкування та відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. У своїй роботі ми керувалися саме цим указом і нагадаю, що там чітко встановлено критерії для пам'ятних дат історичних подій, які мають загальнодержавне значення. І це ювілеї великих підприємств, установ, організацій і ювілеї вшанування пам'яті видатних людей, яке відзначається з певними кроками. Тому ми керувалися цим указом від 27 січня 1999 року, номер 7099. Отже, пропозицій було багато, але, звичайно, до проєкту постанови увійшли тільки ті, які відповідають цим вимогам. Друга обставина, ми враховували загальноукраїнське значення, тобто це має бути винятково унікальні люди, які зробили унікально багато для України. І тому перелік цих осіб саме такий. Теж хочу подякувати секретаріату і пану Кирилу особливо за те, що ми провели таку докладну ревізію. Йшли шляхом все-таки скорочення, тому що ми вважаємо, що на державному рівні потрібно відзначати лише винятково гідні події і гідних людей. Тому пропоную підтримати наш проект постанови, щоб ми ще встигли в нинішньому році у залі проголосувати за його ухвалення.
Дякую, Ірина Мирославівна. Колеги, є бажання щось сказати з цього приводу? Якщо немає, то тоді з вашого дозволу ставлю на голосування. Що, колеги, хто за те, щоб підтримати проект постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 24-25 роках і рекомендувати Верховній Раді України проголосувати її за основу і в цілому? Хто за таке рішення, прошу голосувати. Потураєв – за.
Чук – за.
Нальотов – за.
Башков – за.
Дякую.
Лерос – за.
Башков – за.
Дякую, Павло Миколаївич. Так, колеги, хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Колеги, переходимо до другого питання в порядку денному. Це питання про забезпечення належних умов функціонування Національного науково-природничого музею НАН України, стан збереження та відновлення обласного комунального закладу Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди та інших музеїв, які постраждали від російської агресії. Значить, скажу, що ми отримали дуже неприємну інформацію про те, що музей Сковороди може не пережити зиму, що треба вжити негайних заходів для того, щоб все ж таки зруйнована російськими окупантами споруда зберіглася і дочекалася відновлення. Я просив би, хто з колег народних депутатів хотів би, може, більш докладно про це щось сказати, додати. Євгенія Михайлівна, може.
Дякую. Ну, бо це я ініціювала це питання, щоб ми розглянули. І насправді треба послухати зараз і Міністерство культури, і представників ОВА. Я не знаю, чи в нас є обласна рада, але ми точно ОВА запрошували. І наскільки я розумію, то там яка ще проблема була в тендерах і їх проведенні. Але от варто вислухати, просто не хотілося б, щоб якісь там бюрократичні проволочки так впливали на пам'ятки. І насправді якраз руйнування музею Сковороди – це дуже така символічна була атака терористична з боку Російської Федерації. І очевидно, що це було навмисне, а не просто, як то кажуть, collateral damage, коли руйнували, власне, Харківську область. Тому давайте послухаємо. І наш комітет, я вважаю, що точно має розглядати регулярно на засіданнях питання, відновлення чи не відновлення пам'яток культурної спадщини, які були зруйновані. І я, до речі, якраз приклад музею Сковороди і додавала і говорила під час роботи над резолюцією в ПАРЄ, над яку я готую, про руйнування ідентичності української і культурної спадщини під час війни. Дякую.
Дякую, Юлія Михайлівна. Ну, я бачу, що є колеги з Харківської обласної військової адміністрації. Тож, так. Колеги, вам слово, будь ласка.
Так, я вітаю вас, шановні. Наразі Віта Володимирівна Ковальська, вона знаходиться в відрядженні, тому я замість неї, Олена Валентинівна, мене звати. Я вам, з нами присутній директор департаменту Павленко Едуард Євгенович, заступник директора департаменту і безпосередньо директор музею. Так, я зачитаю коротку довідку, яку я, ну, мені надали, а потім, якщо можна, передам слово директору департаменту. 6 травня 22-го року близько 23-ї години ракетним ударом було знищено будівлю Національного літературного меморіального музею Сковороди. Тож, згідно розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 9 листопада 2023 року про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на 2023 рік на проєкт реставрації, а саме на відкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи будинку, у якому жив і помер Сковорода, ну, об'єкт культурної спадщини, був внесені зміни і виділено бюджетні асигнування у сумі 8 мільйонів так 670 тисяч 184 гривні. На сьогодні триває тендерна процедура. Об'явлено третю тендерну процедуру. Ну, чому третю, я думаю, вам скажуть представники департаменту. Результат очікується 30 листопада 2023 року. Згідно розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, від 30 жовтня 2023 року про внесення змін до обласного бюджету Харківської області на проєкт виготовлення науково-проєктної документації «Реставрація з пристосуванням пам'ятки історії національного значення» на співфінансування до субвенції з державного бюджету на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів, будівництво громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, ну і так далі. Тощо, що мають вплив на життєдіяльність населення, виділено бюджетні асигнування у сумі 699 200 тисяч гривень. Крім того, приймається субвенція з державного бюджету до обласного бюджету в сумі 2 мільйони 913 тисяч 333 гривні. Ну, в мене все. Чому третя тендерна процедура була об'явлена? Може, скаже директор музею безпосередньо, да, будь ласка, Наталія Івановна.
Добрий день. Першу процедуру оголосили, вийшов один учасник, у якій не мав повністю пакет документів. І пропустити без тих документів, з якими він вийшов на тендерну закупівлю, неможливо було. На другу процедуру теж вийшов цей же учасник, але ж знову неповним пакетом документів. Тому ось так, як вийшло. Оголосили втретє процедуру закупівлі. На сьогодні чекаємо, 30 листопада буде підведений підсумок. Маємо надію, що вийде хтось із учасників. Ось все, що можу сказати по тендеру. На сьогодні ми готові вже оголосити тендерну процедуру по науковій проєктній документації, науково-проєктній документації, на яку виділені кошти. Працюємо над цим питанням.
Дякую. Павло Миколаївич Сушко, будь ласка.
Вітаю всіх, вітаю шановні представників ХОВА. Знаєте, я як людина з Харківщини, звичайно, за те, щоб підтримувати, відновлювати все, і щоб кошти виділялися. Але якось дуже дивно виходить, що в нас всі тендера переможці з однієї області, з іншої сусідньої, чомусь. І чомусь дивно дуже готуються ці тендера, коли перші два учасника або три подають не повні пакети документів, свідомо. І виграє той, хто робить свідомо на таку вигідну пропозицію, як перші два. Ось і все. Ну, реальна проблема. Є об'єктивна проблема, є суб'єктивна. Об'єктивна проблема, нема кому працювати, відновлювати. Але це ж, якщо за проєктну документацію казати, то дуже завищені ціни на проєкти якось на виході виходять. Тому якось би тут розібратися, як так стається, що ті учасники знімаються, тому що пакет документів не підготовлений. А якось це перевірити, чи є такі важелі взагалі перевіряти, от, що робити з цим. Ну, дійсно, от подається два учасника, вони свідомо вказують нормальну ціну, все, а чомусь там одного листа не вистачає. І все, вони знімаються. Виграє той, хто невигідну пропозицію надає, але він єдиний залишається.
Ну, я ж хочу сказати, що не виграв ніхто. Ми ж не взяли нікого.
Я зараз кажу про ситуацію, яка взагалі склалася. От взагалі склалася. Ну, і де в кого, просто опускаються руки подавати якісь там тендера і так далі. Є багато прикладів, особливо це стосується шкіл обласних, де засновник обласна рада, на бомбосховища, на все решта, виграють тендера, ну, давайте не буду там углублятись, але проблема є реальна. Вона, я кажу, дві має риси. Перша – це об'єктивна, є суб'єктивна. Об'єктивна – це коли нема кому працювати на підприємствах. Це я от вчора працював по Старостатах, їздив. Це реальна проблема в Харкові, на Харківщині. Коли просто немає кому робити роботу. І це теж з об'єктивних причин. Тому що чоловіки на фронті, підприємства, ну, майже не працюють. Тому, навіть не знаю, що сказати. Але от є така причина, є проблема така, коли граються з тими тендерами, коли підкладають, коли учасники свідомо, ну, не надають повні пакети. Бо прозвучало тільки, що два знялося. Чекаємо, який буде третій, який виграє. Треба подивитися, хто виграє цей тендер. Така проблема. А взагалі проблема, ну, серйозна на Харківщині із фінансуванням також. І знаєте, от я просто зараз тільки що виклав відео. От, просто мені важко пояснити людям, що взагалі з дорогами. Бо на Харківщині просто з дорогами просто біда. І везуть там і поранених, і везуть. І просто посла швидка не може проїхати до людей. І отут як знайти цей баланс? Коли ти кажеш, що треба відремонтувати ями, хтось каже, навіщо там ремонтувати, їх не потрібно ремонтувати. Або, ну, комусь тут не зрозуміло про Харківщину, що це фронтова область, що тут постійно ведуть поранених по цим дорогам. Я б так би звернув би увагу всіх на Харківську область про необхідну допомогу для Харкова, про відновлення, про те, що кажуть наші поважні колеги. А також взяв би на контроль, щоб такого не було. Да. Що хтось знімається з тендерів там і готує свідомо неправильний документ. Ось і все. Баланс треба шукати, колеги. Дякую.
Дякую, Павло Миколаївич. Так, ну, у нас ще є питання по Національному науково-природничому музею Академії наук України. Має бути з нами Оксана Володимирівна Червоненко.
Я перепрошую, я бачила, що є, і по-моєму, і Ростислав Карандєєв, і там Тарас Шевченко займався від Мінкульту. Може, ми все-таки, щоб ми цілісну картинку склали, бо може якісь ще будуть такі історії про музеї виникати. Я розумію, що це не на балансі Міністерства культури, але все-таки міністерство маєш святкувати за закладами.
Ну, у нас, да, у нас зараз з нами Мар'яна Томин. Будь ласка, пані Мар'яна, від міністерства.
Доброго ранку, Микита Русланович.
А, є Ростислав Володимирович, вітаю.
Радий вас бачити.
Я скажу, я бачила на сторінах, пане Ростислав. Ага.
Да, справді історія, яка відбулася півтора роки тому, знайшла своє логічне і абсолютно законне відображення в рішеннях, прийнятих ще рік тому, нагадую, рік тому. Коли ми отримали від Харківської обласної військової адміністрації лист з проханням погодити проєкт невідкладних робіт, буквально за два тижні ця робота була оперативно проведена в міністерстві, і вже 19 грудня 2022 року, точніше, вибачте, 19 грудня прийшов нам цей лист, а на початку січня ми віддали одразу погодження на проведення цих робіт. Хочу зазначити, що там насправді історія ділиться на два етапи: протиаварійні роботи і потім на майбутнє роботи з вже з реставрації з пристосуванням цього об'єкту. От, колеги з Харківської області мають більш детально, очевидно, тут прокоментувати. Тому, якщо зараз ми говоримо про невідкладні роботи, то це 8 мільйонів там 600 тисяч. А про майбутні роботи ми не знаємо, скільки там вони будуть вартувати. Але зараз є бачення, що треба розробити той проєкт. Так от на той проєкт, ці роботи з розробки проєкту, ті роботи вже теж почалися. І наскільки я знаю, Харківська область виділила кошти. Ми моніторимо цю ситуацію. Там 690 чимось, 9 тисяч, по-моєму.
9 тисяч.
Харків, да? Дякую. І в принципі, там якраз, от там якраз, це проєкт на відновлення, там ми передбачаємо залучення, в тому числі, небюджетних коштів. І вже з тим проєктом ми звернулися до ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, наче, як зацікавилися в тому, щоб підтримати. Але не цей зараз проєкт з протиаварійних робіт, а вже новий проєкт, наступний, з відновлення. Ну, нюанс є, звісно, колеги, в тому, що там 20 кілометрів до кордону. І починати зараз якісь великі роботи, ну, по-перше, чи є в тому доцільність. Але однозначно є доцільність зробити консерваційні роботи. І тут може бути використаний такий фінансовий інструмент, да, як залучення якраз позабюджетних коштів для того, щоб не проводити тендери. Щоб залучити ту організацію, яка готова, може, але без тендерної процедури, щоб просто врешті-решті роботи зробити за небюджетні кошти. Тому, колеги харків'яни, подумайте, будь ласка, можливо, така форма може бути вами зараз використана, якщо ви вже справді оголосили збір коштів і вони до вас надійдуть. В принципі, щодо нас ще, Микола Руслановичу, щодо Міністерства культури. Ну, справді, наша функція не дуже широка в тому розумінні, що об'єкт не є нашою власністю, не є в сфері управління, але ті задачі, які стоять щодо нас, ми старалися і будемо надалі дуже швидко виконувати. Я маю на увазі усякого роду погодження документації, контроль за її якістю. Тому тут можете повністю розраховувати на те, що ми будемо діяти швидко і оперативно. Щодо ЮНЕСКО. Ми теж лобіюємо це питання. От буквально всі зустрічі, які йдуть, один з питань, з пунктів – це питання Сковородинівки. Ну, ЮНЕСКО організація трошки консервативна, як ми з вами знаємо, швидко рішення не приймаються, але тим не менше, коли буде розроблений проєкт на реставраційні роботи вже з пристосуванням будинку, тобто на його відновлення в повній мірі, а не тільки консервацію. Я думаю, що там ЮНЕСКО долучиться і іншого виходу у них врешті-решті буде. Тому, да, тому, Микита Русланович, така от коротка інформація по ситуації і ролі міністерства в цьому проєкті. Дякую.
Дякую.
Колеги, є питання до, можливо, харківських колег ще або до міністерства? Так, тоді все ж таки...
мене, якщо можна, Микита Русланович, у мене є пропозиція, щоб ми, може, запланували окреме засідання комітету саме по відновленню пам'яток. В нас теж буде зустріч з ЮНЕСКО окремо, ми теж будемо про це говорити. Але, ну, мені здається, що треба просто ширше це взяти, зрозуміти, які об'єкти, в якому стані. Я абсолютно погоджуюсь з приводу доцільності, якщо це профсоюзні території, саме відновлення повноцінного, так, але є, ну, та ж сама Одеса, і ясно, що і Одесу будуть лупити, але, ну, тим не менше, є якісь об'єкти, які, до речі, в списку ЮНЕСКО і списку сусідньої спадщини під загрозою. Давайте підготуємо разом з міністерством окреме засідання саме по зруйнованих або пошкоджених пам'ятках, щоб ми зрозуміли, що на якому етапі, чи може десь вже якісь є співпраця з міжнародними організаціями, десь окремі країни обіцяли долучитися. Можемо це запланувати, не знаю, вже мабуть на січень, щоб добре підготуватися, але, ну, важливо це таким helicopter view взяти.
Підтримую цю пропозицію. Павло Миколаївич, будь ласка.
Да, я хотів би, користуючись нагодою, раз тут Харківська область присутня, і так як наш профільний комітет – це діти, так нагадати колегам, шановним з Харкова і членам комітету, щоб до відома. Дивіться, Харківська область стала пілотною областю по реформі деінституалізації. Колись це була Житомирська область. І саме по негативним наслідкам, коли Житомирська область пообіцяла все зробити, нічого не зробила, а зробила тільки гірше дітям. Саме по цьому ми робили ТСК по дітях, да, по порушенню прав дітей. І з Житомиру почалася взагалі руйнація захисту дітей. А зараз Харків, воююча область, виявила бажання стати пілотом. І вже сьогодні свідомо закладаються ті помилки, які потім скажуться на дітях Харківщини, на дітях України. Який проєкт на сесію найближче виноситься на Харківську обласну раду, на яку я обов'язково долучуся і буду перед депутатом виступати? Дивіться, в Харкові є два інтернатних заклади – Шевченківський дитячий і Богодухівський. Інтернати Мінсоцу. І це той заклад, який був під окупацією Шевченкова, де діти, де, ну, ми піднімали це питання на комітеті також, коли дітей не могли евакуювати. Діти зараз евакуйовані. І замість того, щоб створювати послуги, створювати прийомні сім'ї, ну там важкі діти. Я не багато бачив бажаючих, коли дітей з важкою інвалідністю усиновлювали. Але щоб ви розуміли, там багато ще й батьківських дітей, які просто віддали своїх дітей, вони являються батьками, але віддали дітей, тому що в громаді нема послуг, ніхто не допомагає. І в цьому є приклади, от великий бурлук, коли мама не віддала в інтернат, залишила дитину з собою, і її просто ганьбили, там не допомагали ніяк і так далі. Тобто, що робить Харків сьогодні, який проєкт обласна адміністрація внесла на розгляд на обласну раду? Вони просто вирішили ліквідувати один інтернат, написали там, що обґрунтування, що вони активно долучилися до проєкту деінституалізації, щоб досягнути показників, обстежили там пару дітей. Тобто немає плану взагалі по кожної дитини, шляху кожної дитини, що буде з дитиною. І свідомо вже пишуть, якщо не вийде, то ми потім всіх дітей в Богодухівській поєднаємо, які на 160 місць. А що таке поєднати два інтернатних заклади в один? Це буде 80 дітей, як мінімум, 80, а після війни, може, і більше буде. Розумієте? Тобто в той час, коли весь світ робить так, щоб не більше 10 дітей було в одному закладі в інтернатному, вже сьогодні відомо закладається на 80 дітей, тобто напхати, як гетто там зробити серед дітей з інвалідністю важкою. Тому також хочу нагадати просто представникам ОВА, що ну, цього депутати Верховної Ради ну, не допустять точно. Ну, по крайній мірі, від Харкова, по крайній мірі, я як голова тимчасової слідчої комісії, який буду виступати з висновками ТСК, покажу всі проблеми, ми не дамо знущатися над харківськими дітьми. Дякую.
Дякую, Павло Миколаївич. Колеги, давайте не... Колеги, тут же у нас зараз не зовсім по профілю запрошені від...
Я все запиталася, залакувала перетом, дякую.
Так, ми побачили, вдячні. Так, значить, колеги, там у нас було ще питання по Національному науково-природничому музею. Хто може по цьому прокоментувати? Яка там ситуація? Хто ініціював внесення цього питання?
Шановні колеги, народні депутати, да. Я директор Національного науково-природничого музею. Ігор Ємельянов.
Дуже приємно.
Тобто в мене завіс комп'ютер, я з аккаунта свого заступника говорю. Но у нас є академік-секретар відділення загальної біології, якому підпорядкований наш музей, Володимир Григорович Радченко. А хто ініціював, я не знаю. Ми ініціативу це не провели, але може це... Розголос широкого обговорення відвідувачів, до яких ми звернулися з проханням, щоб вони тепло вдягалися, бо музей не отаплюється, на жаль. От. І температура в приміщеннях не перевищує 12 градусів. Ну а потім пішло обговорення зі сторони пересічних громадян. От, і от зненацька випливло це питання щодо діяльності Національного науково-природничого музею. Так що, в принципі, я не знаю, може хтось із комітету ініціював це питання? З вашого.
Да, ми з'ясували, це була Софія Романівна Федина, її сьогодні з об'єктивних причин немає на засіданні.
Шановний Микита Русланович, це Радченко Володимир Григорович, я академічний секретар президії Національної академії наук. Мені пан Загородній, президент нашої академії, доручив взяти участь в вашому засіданні. Ситуація в цілому з фінансуванням науки в Україні катастрофічна, просто катастрофічна. У нас кожним роком відбувається не збільшення, а зменшення фінансування на сьогоднішній день. Ну, я вам просто для прикладу, щоб було усвідомлення. У нас фінансування всієї науки в Україні в 300 разів менше, ніж у Франції, і в 600 разів менше, ніж у Німеччині. В результаті із свого скудного бюджету ми намагаємося максимально підтримувати всі установи. І всі вони важливі. Ніхто навіть не бере до уваги те, що така руйнація просто знищить нашу країну. Я хочу нагадати, той же самий Вінстон Черчилль казав, а навіщо ми тоді воюємо, якщо ми не будемо надавати кошти на освіту, на науку. У нас на сьогоднішній день ми максимально підтримуємо навіть додаткові кошти із свого скудного бюджету. Академія наук додавала Національному науково-природничому музею. Я хочу нагадати, що в минулому році відбулася трагедія, фактично жахлива, коли загинули люди на розі вулиці Володимирської і бульвара Шевченка. Водночас постраждав і музей, коли там винесло, всі вікна були розбиті, і навіть частина зруйнована було внутрішніх колекцій. І тоді, ну, завдяки і допомозі Академії наук ми максимально сприяли, в тому числі був указ президента, частково там додали небагато коштів, але це дозволило хоча б повністю відновити все повністю остеклення цієї будівлі. І дійсно, на сьогоднішній день через жахливі, просто наджахливі збільшення фінансування наших енергокомпаній, які собі просто космічні ціни вставляють. Ну, уявіть, за останні 4 роки в 5 разів підвищилася вартість енергоносіїв. При тому, що фінансування Національної академії на жодну копійку не збільшилося. От просто все фінансування Національної академії наук на сьогоднішній день складає 105 мільйонів євро. Це фінансування одного університету, чи навіть це половина фінансування інститутів європейських, до яких я їжджу. Розумієте? Що можна вимагати? Я вам просто як приклад наводжу. У нас, коли кажуть, чому наші вчені нема там нобелівських лауреатів і так далі. Ну, елементарно. Ми зі свого бюджету, наприклад, на цей рік, на поточний, знайшли можливість виділити лише 3 мільйони і 40 тисяч гривень на розробку новітніх джерел альтернативних енергії, в той час як Європейська комісія лише на один проєкт по розробці твердотільних батарей для Франції виділила 1,5 мільярда євро. Це 15 разів більше, ніж усе фінансування Національної академії. Музей намагається. У нас ще друга жахлива проблема, пов'язана з тим, що і зменшилася відвідуваність всіх цих установ через постійні обстріли, вимушені закривати. У нас нема фактично на сьогоднішній день додаткових джерел фінансування. Бо якщо раніше музей міг самостійно заробляти там до 6 мільйонів гривень за рахунок вхідних квитків за відвідування саме музею, і цього вистачало на сплату комунальних платежів, то зараз музей ледь може отримати там до 2 мільйонів, а при цьому вартість безпосередньо на опалення, вона, я ще раз наголошую, в 5 разів виросла. Я взагалі не знаю, це якось дивно в нашій країні, коли всі головні енергогенеруючі корпорації нашої країни передані в приватну власність. Я хочу нагадати, шановні депутати, ми найбагатша країна світу, сама найбагатша. У нас запасів корисних копалин – це десятки трильйонів доларів. А ми все повіддавали приватні руки і тепер чекаємо. Ви зверніть увагу, чому у нас мільярдерів більше, ніж в будь-якій іншій країні. І в яких злиднях живуть люди. Оце у нас одне з ключових питань. Наша країна, яка займає 0,4 усього на планеті території, вона володіє в 12 разів більше корисними копалинами, ніж будь-яка інша країна світу. От уявіть собі це. Тому, знаєте, якось дуже дивно, коли при розподілі фінансування, ну от ми вже знаємо, на наступний проєкт бюджету знову закладається в кращому випадку додати до того збільшення мінімальної заробітної плати. У нас більшість, майже всі інститути сьогодні, співробітники працюють. В кращому випадку 0,75 оклада. Не вистачає коштів. Я хочу нагадати, в Сполучених Штатах вони чому кажуть, чому потужно фінансують науку. Ми кажемо, потужно фінансуємо науку не тому, що ми багаті, а ми багаті тому, що фінансуємо науку. Наша країна випускала електронні мікроскопи. Ми робили двигуни ракетоносіїв найпотужніші. У нас дуже потужна була розвинена наука. У мене таке відчуття, що це навмисно просто руйнують країну в такий спосіб. Просто руйнують країну. Ну не буде майбутнього в Україні, якщо в неї не буде наука. Ми перетворимось на якийсь там Папуа Нову Гвінею. Я вас закликаю до наступного. От буде обговорення бюджету на наступний рік. Ну, зверніть ви, будь ласка, на це увагу. От по точному році, незважаючи на надскладні умови, у наш інститут фізіології рослин отримали 140 центнерів пшениці з гектара. Це надзвичайно височені врожаї. А фінансування у них копійчне, розумієте? У них навіть немає коштів на сплату за реєстрацію сортів. У нас взяли, підвищили не з того, не з цього 15 разів вартість за реєстрацію сортів навіть.
Володимир,
і так далі. Я розумію, це не питання вашого комітету, але ви депутати, ви маєте теж на це звертати увагу, бо це наше майбутнє, яка може бути культура в тому числі, без науки. Дякую за увагу. Вибачаю, що я емоційно, але ви розумієте, ми в катастрофі знаходимося.
Ми вас, на жаль, чудово розуміємо. Колеги, давайте таким чином вирішимо. Зараз нам не треба голосувати рішення. Значить, я закликаю тоді, значить, колеги з Харківщини. Ну, не забувайте, що ви можете завжди звернутися до нашого комітету, якщо потрібна якась підтримка на нашому рівні від запитів, відповідних до органів виконавчої влади і так далі, до там слухань і інша підтримка. Так що, якщо необхідно, щоб ми також долучилися до вирішення проблеми збереження Можаївської ради, ми це, звичайно, готові абсолютно зробити. Можете на нас повністю розраховувати. Так що, що стосується музею національного науково-природничого і, в принципі, музеїв системи Національної академії наук України. Знову таки, хай би як не були обмежені там наші можливості в цьому сенсі, але теж ясно, що наша спільна мета і наше спільне завдання полягає в тому, щоб не втратити потенціал науково-дослідницький цих музейних основ, не втратити колекції, зібрання цих музеїв. Зрозуміло, я думаю, всім, що рік, який приходить, 24-й, буде теж дуже складним для країни. Розуміємо, що стоїть на кону, як то кажуть, але тим не менше, якщо потрібно теж наше втручання, щоб зберегти, щоб не дати зруйнувати в такому випадку, вже от як ми кажемо, ми почули про вартість комунальних послуг, ми почули про умови, в яких зараз працює музей. Є інші музеї в системі НАН України. Ми це знаємо. Знову таки, ми готові ставити питання перед урядом. Значить, ясно, що ми не можемо зараз як країна комплексно вирішувати певні питання, але зберегти наш науковий і науково-культурний спадок ми зобов'язані. Так що, знову таки, можете в цьому сенсі на нас розраховувати, до нас звертатися. Колеги, на цьому, в принципі, ми вичерпали питання порядку денного.
Нікита Русланович, я вибачаюсь. Я два слова тільки скажу, директор. Да. Можемо ми звернутися до комітету так, з аналітичною запискою щодо з проханням, щоб Кабмін виділяв сільовим фінансуванням обслуговування музейної будівлі та експозиційної діяльності. так? І нам треба на це 4 мільйони 300 тисяч. Це і оплата комунальних платежів.
Обов'язково, я сказав, обов'язково звертайтеся. Обов'язково.
Тобто ми можемо до вашого комітету звернутися з енергетичною
зобов'язкою. Обов'язково,
з наступним поданням до Кабміну. Да.
Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Ми ж розуміємо, про що йдеться. Тому я ж сказав, звертайтеся обов'язково.
Добре, дякую.
Домовились. Так, колеги, ще раз всім дякую. Дякую, що в такий ранній час всі зібралися. Значить, у нас є ще там в Різному. Давайте, колеги, депутати залишаться. Хоча я побачив, що Володимир В'ятрович відключився. Колеги, все, я всіх запрошених не затримую. Ще раз дякую. Безпечного всім дня.
Дякую.
Дякую. Дякую. Дякую. Дякую.